Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərləri ilə mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Haşmiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyası müxalifətlə haşmiyyəti dialoga çağırır.
Onları bir su arxasında oturaraq bütün problemləri danışlar vasitəsilə həll etməyə dəvət edirəm, çağırıram. Və eyni zamanda radikal müxalifətin təyin etmiş olduğu mitiqlə hükmü etməyə səsləyirəm.
Parlamentin sədri bu çağırışa dəstək verir.
Müxalifətlə iqtidar arasında bir məxrəcə gəlmək lazımdır.
Gürcüstan-Rusiya kəşfiyyat təyyarəsinin Ermənistana uçmasına icazə verməyib. Qırğızistan parlamentinin Akayevin istifasını rəsmiləşdirmək barədə iclası təxirə salındı. Rusiya rəsmisi Qırğızistanda hakimiyyət dəyişikliyinin arxasında xarici qüvvələr durmadığını deyir. İraqda qiyamçılarla kiçik toqquşmalar davam edir, dünən İraq generalını naməlum adamlar oğurlayıb. Xəbərlərin xülasiyyəsini eşitdik, bu saatin xəbərləri. Ana Vətən Partiyasının sədri Yeni Azərbaycan Partiyasını və bütün müxalifət qüvvələrini dialoga çağırır. Parlamentin sədri həmin fikrə dəstək verərək müxalifətin mitinqdən əl çəkib problemləri danışıqlarla həll eləməyə səsləyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından millət vəkili Cəmil Həsənli dialoqun mümkünlüyünü deyib, ancaq əlavə edib, sitat, öncə müxalifətə barmaq silkələyib, sonra onu dialoga çağırmaq uğur vəd eləmir. Dialoq adı altında müxalifəti danlamaq bəri başdan dialoq üçün maneçilik yaradır. Cəmil Həsənli hakimiyyəti fikir ayrılıqlarına gətirən siyasətdən imtina eləməyə çağırıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan xalqının taleyi yüklü məsələlərində vətəndaş sülhünün, ölkədə siyasi sabitliyin qorunub saxlanmasına, ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin üz-üzə gəlməsindən daha çox onların siyasi dialoqa getmələrinə ciddi ehtiyac duyulur. Parlamentin martın 5-də keçirilən iclasında iqtidar yönlü siyasi qurumlardan olan Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı belə dedi. Onun fikrincə bu dialoq Azərbaycan dövlətinin daha da güclənməsinə, xalqın rifahının yaxşılaşmasına xidmət etmiş olar.
Ona görə də mən yaranmış olan bu vəziyyətdən istifadə edərək həmi Yeni Azərbaycan Partiyasına, onun rəhbərliyinə, həmi müxalifətin bütün qanadlarına müraciət edərək onları bəri masaya dəvət edirəm, onları bir su arxasında oturaraq bütün problemləri danışlar vasitəsilə həll etməyə dəvət edirəm, çağırıram. Və eyni zamanda radikal müxalifətin təyin etmiş olduğu mitiqdən imtina etməyə səsləyirəm.
Fəzail Ağamalı deyir ki, nəyin hesabına olursa olsun, həm Azərbaycanda mövcud olan siyasi sabitliyin qorunub saxlanmasına çalışmalıdır. Unutmaq olmaz ki, Azərbaycanda maraqlı olan dövlətlər bu sabitliyin pozulmasına çalışırlar. Prezident İlham Əliyevin siyasi dialoq çağırışını xatırladan Ana Vətən Partiyasının sədri həm iqtidarı, həm də müxalifəti sözdən işə keçməyə çağırdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının istilatçılar qanadından olan millət vəkili Qulam Hüseyn Əlibəyli isə deyir ki, iqtidarın və hakimiyyətə yaxın olan digər partiyaların müxalifəti məhz ölkədə siyasi sabitliyin qorunması naminə dialoqa dəvət etmələri düzgün deyil.
Yəni dialoq eləyək, mən düzgün çay bıraxıram. Belə çıxır ki, Azərbaycanda təriflənən siyasi sabitlik yox dərəcəsindədir ki, elə bir dənə mitinqdən bu siyasi sabitlik dağılacaq.
Qulam Hüseyn Əlibəyli müxalifətin mitinqlə keçirməkdən imtina etməyəcəyini bildirir. Spiker Murtuza Ələsgərov isə hesab edir ki, indiki dövrdə mitinqlər keçirməyə ehtiyac yoxdur. Onun fikrincə, mitin keçirməzdən əvvəl bir araya gəlinməsinə çalışmaq lazımdır. Cənab Ələsgərov iqtidarla müxalifət arasında müxtəlif mübahisəli məsələlərin olduğunu deyir və əlavə edir ki, hamı bu ixtilafların aradan qaldırılmasına çalışmalıdır.
Müxalifətlə iqtidar arasında bir məxrəcə gəlmək lazımdır. Bu barədə həm iqtidar, həm də müxalifət rəhbərləri düşünməlidirlər ki, hansı yollarla biz danışıqlar aparaq və müxalifətlə aparılan bu danışıqlarda respublikanı maraqlandıran xalqımızın taleyi yüklü məsələlərin həlinə yönəlmiş məsələləri müzakirə edək.
Bunlar Milli Məclisin sədri Murtuza Ələsgərovun fikirləri idi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Hakimiyyətdən dialoqa çağırış səsləndi, bu nədən soraq verir? Canlı telefon bağlantısı. Bakıdakı müstəqil Şərq Qərb Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu telefon xəttindədir. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Ərəstun bəy, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra müxalifətə bir dəfə də olsun mitinq keçirməyə imkan və icazə verilməyib və martın əvvəlindəki bir müzakirə istisna olmaqla hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoq olmayıb. İndi müxalifət mitinq keçirməyə qərar verdiyi ərəfədə dialoqa çağırış nə ilə bağlı ola bilər?
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə siz artıq bunu vurguladınız ki, martın əvvəlində belə bir çağırış olmuşdu dialoqa. Bu və bir də indi səslənir bu fikirlər. Bu göstərir ki, adətən hakimiyyət bir qədər ciddi çətinliklərlə üzləşdikdə belə bir təklif də təkliflə irəli çıxır və məsələn birinci dəfə bu Elmar Hüseynovun qətlindən sonra olmuşdu. İndi də bu müxalifət.
İndiki çətinlik nə ilə bağlıdır?
İndiki çətinlik bununla bağlıdır ki, iqtidar daxilində müxalifətə qarşı sərt xətt tərəfdarlarının üstünlük təşkil etməsi fonunda və Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan məsələsinin müzakirəsi qarşısı müxalifətin mitingi və o mitingdə hər hansı toqquşmalar Azərbaycanın imicinə və ümumiyyətlə Azərbaycana ciddi xələl gətirə bilər beynəlxalq aləmdə. Və digər tərəfdən də çağırışlar səslənir, hamı müxalifət iqtidarı dialoga çağırır və iqtidar əslində Ramiz Mehdiyevin və İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında dili ilə bildirdi ki, heç bir dialoga getmək fikrində deyil və qarşı durmada bundan sonra onun nəticələrinə görə iqtidar ittihamı oluna bilər.
Bunun yəni iqtidarın bir hissəsi artıq dialoga çağırır.
Bəli, bu artıq iqtidarın başqa bir hissəsidir. Murtuz Ələskərov cənablarının və Fəzail Ağamalı cənablarının təmsil olunduğu qanad göstərir ki, onlar müxalifətə layaldılar, beynəlxalq təşkilatların çağırışını nəzərə alırlar və dialoga getməyə razıdırlar.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Telefon xəttində Şərq-Qərb Siyasi Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusli idi. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Bu arada parlament seçkilərinə vahid platforma ilə gedəcəyini bildirən Müsavat, AXCP və ADP liderləri həmçinin bu partiyaların etiraz mitingi hazırlayan komitəsi görüş keçirib, İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İslahatçılar qanadı, Müsavat və Demokrat partiyaların qurduğu seçki blokuna əlavələr olmayacaq. Bu haqda AXCP İslahatçılar qanadının sədri Əli Kərimli blokun növbəti iclasından sonra jurnalistlərə məlumat verərkən deyib. Əli Kərimli 3 partiya arasında danışıqların sonucu olaraq İndiki üçlü formatın dəyişdirilməyəcəyini qeyd edib, cənab Kərimli əlavə edib ki, seçki blokunun adı və emblemi ətrafında müzakirələr bitəndən sonra blok Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçiriləcək və bu blokun namizədləri seçki bülletenlərində partiyaların adından yox, blokun adından iştirak edəcək. AXCP sədri bundan sonra yalnız azad və ədalətli seçkilər üçün yox, həm də seçilmə hüququ müxtəlif maneələrlə məhdudlaşdırılan siyasətçilərin haqları üçün də mübarizə aparacaqlarını vurğulayıb. Bu şüarlar 3 müxalifət partiyasının aprelin 10-una planlaşdırdığı mitingdə də səsləndiriləcək. Mitingə ciddi hazırlıq getdiyini deyən Əli Kərimli, kütləvi aksiyanın yerinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarından sonra açıqlanacağını, amma bu mitingə icazə verilməsə belə aksiyanı keçirəcəklərini deyib.
Biz istənilən halda dinc aksiya keçirmək niyyətindəyik. İstənilən halda. Azərbaycan müxalifətinin keçirdiyi aksiyaların hamısı dinc aksiyalar olub və biz İstənilən halda icazə verilsə də, verilməsə də yalnız və yalnız dinc etiraz aksiyası keçirmək istəyirik. Biz hər hansı zorakılığa hazırlaşmırıq və ona görə də hamı əmin ola bilər ki, kimlər bundan narahatlarsa, onlar narahat olmasınlar. Kimlər bundan təəssüflənəcəklərsə, onlar təəssüflənə bilərlər. Biz hər hansı bir zorakılıq planlaşdırmırıq.
Əli Kərimli son vaxtlar iqtidarla diyaloq barədə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri və bir sıra beynəlxalq qurumlarının təkliflərini də müsbət dəyərləndirə biləcəklərini deyib. Və onların qurduğu blokun lazım gələrsə qarşılıqlı öhdəliklər götürülməsinə qədər konkret sazişə də imza atmağa hazır olduğunu bildirdi. Və əlavə elədi ki, indi Azərbaycan prezidenti və başqa yüksək ranglı iqtidar məmurlarından konkret adımlar atılmasını gözləyirlər. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan öz səmasından Rusiya kəşfiyyat təyyarəsinin Ermənistana uçmasına icazə verməyib. Rusiyanın A-50 tipli radar təyyarəsi Ermənistanda indi hava hücumundan birgə mühafizə sisteminin təlimində iştirak etməli idi. Rusiya mənbələri bu ölkənin özündə həmçinin Qırğızistan, Tacikistan və Ermənistandakı bazalarda keçirilən manevrlərdə 56 döyüş təyyarəsi və bir vertolyotun iştirak etdiyini bildirir. Tbilisi ilə Moskva arasında daha bir diplomatik gərginlik başlayıb. Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarını çıxarmaq əvəzinə bir neçə 100 milyon dollar istəməsini Tbilisi bugün rədd edib. Başnazir Zurab Nogaydili bugün jurnalistlərə deyib ki, Gürcüstanın bu bazaların çıxması əvəzinə heç bir kompensasiya vermək planı yoxdur. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov ötən ay demişdi ki, Gürcüstandakı hərbi bazaların çıxarılmasına 300 milyon dollara yaxın pul ödənməlidir. O demişdi ki, Gürcüstan bu pulu ödəsə, bazaların çıxarılması sürətlənə bilər. Qırğızistan parlamenti Əsgər Akayevin prezidentlikdən istifa verməsi barədə lentə baxışı təxirə salıb. Akayev bazar ertəsi Qırğızistanın Moskvadakı səfirliyində istifa ərizəsini imzalamışdı. Bugün parlament binası qarşısında onlarla adam piket keçirərək Akayevin toxunulmazlıqdan məhrum olmasını tələb edib. Baş prokuror əvəzi Əzimbek Beknazarov onun istifasının qəbulunun yox, impeachmentin gərəyi olduğunu deyib. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov bugün bildirib ki, Qırğızistanda rejimi xarici qüvvələr yox, daxildəki çəkişmələr yıxdı. Ivanov qonşu Tacikistana səfərdəykən həmin fikri söyləyib. Qırğızistana uzun müddət prezidentlik etmiş Əsgər Akayev martın 24-də etirazçılar hökumət binalarını dövrəliyəndə ölkədən qaçmışdı. O, həmin çaxnaşmaların təşkilində Birləşmiş Ştatları günahlandırır. Ivanov Rusiyanın bu işlərə qarışmadığını və Akayevin hərbi kömək istəmədiyini bildirib. ABŞ hərbiçilərinin bildirdiklərinə görə Bağdadın şərqində İraq və Amerika qüvvələri qiyamçılarla vuruşublar. Döyüşdə Amerikanın iki İraqın bir əsgəri ölüb. Həmin mənbə döyüşün Diyala əyalətində axtarış aparılarkən baş verdiyini bildirir. Bağdadda isə yolda partlayan bombadan bir Amerika əsgəri ölüb, dördü yaralanıb. Hüllə şəhərində yerli hökumət rəsmisi işə gedərkən sui-qəstin qurbanı olub. Bundan qabaq dünən axşam Bağdadda briqada generalı Cəlal Məhəmməd Salihi naməlum adamlar oğurlanmışdılar. Birləşmiş Ştatlar Avropa Birliyinə məsləhət görüb ki, Çinə silah satışına qadağanı aradan qaldırsa əks tədbir görülə bilər. Bu barədə dövlət katibinin müavini Robert Zülik bugün Brüsseldə şərh verərək bu məsələnin hətta götür-qoy edilməsinin Pekinə yanlış mesaj verəcəyini deyib. Silah satışına qadağa 1989-cu ildə Tiananmen meydanında demokratik etirazçılara divan tutulandan sonra qoyulmuşdu. Roma Katolik kardinalları hələ Roma papası 2. Yohan Pavelin varisini müəyyənləşdirmək üçün məşvərətin vaxtını qoymayıblar. Bu barədə bugün Vatikanın sözçüsü kardinalların 2. görüşündən sonra məlumat verib. Bugün Vatikanda Roma papası ilə vida mərasiminə gələnlər aramsız növbədə durmaqda davam ediblər. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Növbədə idman xəbərləridir. Azərbaycanlı qrasmeyster İspaniya turnirində lider olmasa da liderli şansını hələ əldən verməyib. Carlos Alberto Torres'in Bakıda müqavilə müddətindən sonra qalıb qalmayacağı seçmə oyunları qutarından sonra bəlli olacaq. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Gənc qrasmeyster Teymur Rəcəbov yenə heç-heç eləyib. İspaniyada 16-cı Dos Hermanos turnirində çıxış edən Teymur Rəcəbov ağlarla oynamasına rəğmən ev sahiblərindən Miguel Iliescasla oyunun 16-cı gedişində heç-heçəyə razılaşıb. Bununla da 4 oyuna 2 xal yığan Rəcəbov yenə də turnirin lideri Ukraynalı Sergey Karyakindən 1 xal geri qalır. İsveçrə sistemi ilə keçirilən bu turnirin qalibi 9 turdan sonra müəyyənləşəcək. Azərbaycan futbol millisinin çalışdırıcısı Carlos Alberto Torres müqaviləsi bitənəcən vəzifəsində qalacaq. Bu haqda Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası AFFA İcra Komitəsinin iclasında qərar verilib. Amma Torres'in müqaviləsinin uzadılması da mümkündür. Bu haqda isə Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi bitəndən sonra qərar veriləcək. Azərbaycan yığmasının Polşaya 0-8, İngiltərəyə isə 0-2 hesabı ilə yenildiyi oyunları müzakirə edən AFFA İcraiyyə Komitəsi bu yenilgilərə görə Azərbaycan çempionatında çıxış edən futbol klublarının məşqçilərini günahkar bilib. Carlos Alberto Torres isə bu şəkildə üzr istəyib. 0-8 hesabı ilə məğlubiyyət mənim üzr istəməyimi vacib eləyirsə və Azərbaycan xalqı bununla xoşbəxt olacaqsa üzr istəyirəm. Bugün futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 4-1 final mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək. İngiltərənin Liverpool komandası öz meydanında İtaliya Juventusunu qəbul edəcək. Liverpoolun heyətində hücumçulardan İspan Fernando Barrientes və Argentinalı müdafiəçi Mauricio Pellegrino artıq başqa komandaların heyətində Çempionlar Liqasında çıxış etdiyindən Liverpoolun formasını geyə bilməz. Yarım müdafiəçilər Haman və Warnock zədəsini sağalda bilməsə də, qapçı İrji Dudek bu oyuna çıxa bilər. İspan yarım müdafiəçisi Xavi Alonso isə oyuna ehtiyatda başlayacaq. Juventusda isə Capo və Ferrara zədəli, Takinadi isə cəzalı olduğundan Liverpoola yollana bilməyib. Əvəzində Pavel Nedved, David Trezeguet və Marcelo Zalaeta zədəsini sağaldı. Fransada Lyon, Hollandiya komandası PSV Eindhoven-i qəbul edəcək. Lyon heyətində Bergugno, Clement, Diatta və Govu zədəldi. PSV-nin heyətində isə yalnız De Jong zədə üzündən bu səfər oyununu buraxmağa məcburdu.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Efirdə Azadlıq Radiosu.
14-24 Gənclər Azadlıqda. Birinci gündən beşinci günə dək hər səhər dərsdən əvvəl saat 7.15-də 102 FM-də. Radioya səs verin, bu çox maraqlıdır.
İqtisadiyyat xəbərlərini dinləyək. Bugünün iqtisadiyyat xəbərlərini Emin Hüseynzadə hazırlayıb.
Bakı Xalxalay-Qars dəmir yolu haqqında razılıq memorandumunun imzalanması gözlənilir. Aprelin 10-da Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın dəqliyyat nazirləri Ankarada görüşüb məsələni müzakirə edəcəklər. Köhnə xətlərin təmiri ilə birlikdə yeni dəmir yolunun çəkilməsi 3 ölkəyə 400 milyon dollara başa gələcəyi gözlənilir. Nəqliyyat nazirləri üç tərəfli müştərək səhmdar cəmiyyətinin yaradılmasında müzakirə edəcəklər. Bakı Xalxalay-Qars dəmir yolunun tikintisi haqqında əsas müqavilənin imzalanması isə bu ilin 2-ci yazısına nəzərdə tutulub. Əsrin müqaviləsində 10%, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsində isə 9%-li paya malik olan Unical şirkəti Chevron Texaco Corporation tərəfindən alınır. Aparılan danışıqlar zamanı iki ABŞ şirkəti satış qiymətini 16,4 milyard dollar həcmində müəyyən ediblər. Forbes jurnalının yazdığına görə Chevron Texaco-nun Unical-a yaranan marağının əsas səbəbkarlarından biri də Azərbaycandakı layihələrdir. Çünki Chevron Texaco-nun ekspertləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda neft layihələrinin ən təhlükəli dövrü artıq bitmək üzrədir və 2009-cu ildə hər gün 1,1 milyon ton istehsal edən Azərbaycanı əldən vermək olmaz. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə bütün valyutalar ucuzlaşıb. 1 dollar 4847, 1 rubl 173, 1 avro isə 6218 manatdır. Bakıdan Emin Sənzadə.
Bu saatın xəbər başlıqları. Hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyası müxalifətlə hakimiyyəti dialoqa çağırır, parlamentin sədri bu çağırışa dəstək verir. Gürcüstan-Rusiya kəşfiyyat təyyarəsinin Ermənistana uçmasına icazə verməyib. Qırğızistan parlamentinin Akayevin istifasını rəsmiləşdirmək barədə iclası təxirə salındı. Rusiya rəsmisi Qırğızistanda hakimiyyət dəyişdiyinin arxasında xarici qüvvələr durmadığını deyir. İraqda qiyamçılarla kiçik toqquşmalar davam edib, dünən İraq generalını naməlum adamlar uğurlayıb. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramıdır. Bugün dini azadlıqlar və vicdan azadlıqları komitəsinin rəhbəri Cümə icmasının, həmçinin Cümə icmasının rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun Cenevriyə getməsinə imkan verilməyib. Müxbirimiz xəbər verir.
Cümə dini icmasının həmçinin dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Komissiyasının Cenevrədə keçirilən toplantısına qatıla bilməyib. İlqar İbrahimoğlu toplantıda Azərbaycanda dini azadlıqlarla bağlı mövzu ilə çıxış etməli idi. Martın 5-də keçirdiyi mətbuat konfransında o bunu yerli hüquq mühafizə və məhkəmə orqanlarının təzyiqi kimi dəyərləndirib.
5-ci dəfədir ki, beynəlxalq insan hüquqları forumlarına buraxmırlar. Bəzən səslər səslənir ki, məsələn, şərti cəzaya görə də filan, lakin mənimlə bağlı verilən hökmdə orada mənim xaricə getməklə bağlı heç bir qadağa yoxdur. Qəribəsi odur ki, mən həbsdən çıxandan sonra bir dəfə beynəlxalq konfransa qatıla bilmişdim. Vizamı alıram, biletimi alıram, yola düşürəm, kömürüyü keçirəm, biletimi registrasiyadan keçirirəm. Uçuşa keçmək üçün olan o keçid məntəqəsində artıq sərhədçilər saxlayırlar və bildirirlər ki, sizin kompüterdə qeyd olunub ki, biz çıxışınız qadağandır və Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bu edilir. İndi nəticə etibarilə mən sözsüz ki, məhkəməyə müraciət edəcəm və Ədliyyə Nazirliyinin məsələ ilə bağlı məhkəməyə verəcəm.
İlqar İbrahimoğlu, Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin əməkdaşı Musa Hümbətov isə bildirir ki, İlqar İbrahimoğlunun üzərində məhkumluq olduğuna görə ona qarşı belə davranılıb və bu qanunun tələbidir.
Burada 70.5-ci maddədə yazılıb ki, şərti məhkəmə etməli. Məhkəmə şərti məhkəmə etmə təyin edərkən məhkəmə üzərinə aşağıdakı vəzifələri qoya bilər. Davranışı üzərində nəzarət tətbiq edilən qorqanlara məlumat vermədən daimi yaşayış yerini, təhsil yerini, işini dəyişməmək, məyyərləri getməmək. Bax, bunun yolunu olaraq onu buraxmırlar. Və Ədliyyə Nazirini bura qarışdırmaq lazım deyil. Bu qanun tələbidir və Ədliyyə Nazirində qanun icraçısıdır.
Səs, Musa Hümbətov. İlqar İbrahimoğlu son prezident seçkilərinin nəticəsinə etiraz məqsədi ilə keçirilən 15-16 oktyabr aksiyalarının təşkilatçılığında günahkar bilinərək 2003-cü ilin dekabrında həbs olunub 4 ay cəza çəkəndən sonra 2004-cü ilin aprelində 5 il şərti cəza ilə azadlığa buraxılmışdı. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Redaktorlar Birliği jurnalistlərin mitingini bu həftə sonu keçirmək qərarına gəldi. Ötən ayın əvvəlində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qəsrinin ardınca jurnalistlər miting keçirməyə təşəbbüs göstərdilər, sonradan onun vaxtı təxirə salındı. Müxbirimiz xəbər verir.
Jurnalistlər terrorizmə qarşı bu şüarla aprelin 9-da Elmlər Akademiyasının əsas binası qarşısında jurnalistlərin mitingi keçiriləcək. Mətbuat Şurasının üzvü Azər Həsrət deyir ki, martın 5-də Redaktorlar Birliyi və jurnalist təşkilatlarının birgə toplantısında bu qərara gəliblər. Onun sözlərinə görə jurnalistlər Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq işinin sürətləndirilməsini də tələb edəcəklər. Əllərində bu tələblə bağlı plakatlar və mərhum jurnalistin şəkilləri də olacaq. Meriyaya iki həftə əvvəl miting keçirəcəkləri haqda xəbərdarlıq etdiklərini söyləyən həm söhbətimiz bildirdi ki, onlara problem yaradılmayacağına əmindilər.
Qərara gələrlərsə ki, hər hansı problem yaratsınlar, buna baxmayaraq yenə də o mitingin keçirilməsi üzərində biz təkid edəcəyik. Yəni, nəyin bahasına olur olsun, biz o mitingin keçirilməsinə nail olacaq.
Azər Həsrət deyir ki, mitingin Qənmət Zahidov, Şahbaz Xuduoğlu və daha bir neçə redaktordan ibarət təşkilat komitəsi aprelin 6-sında müzakirələr aparmaq üçün yenidən toplaşacaqlar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalı, bugün köməkçisi Namiq Məmmədov isə bizə bildirdi ki, jurnalistlər keçirmək istədikləri mitinglə bağlı meriyaya hər hansı müraciət göndərməyiblər və bu o deməkdir ki, yalnız həmin müraciətdən sonra meriyanın mövqeyi müəyyənləşə bilər. Bakı merinin köməkçisi Namiq Məmmədov belə deyir. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Turan agentliyinin məlumatına görə Rusiyanın eks-prezidenti Boris Yeltsin aprelin 7-sində Azərbaycana gələcək. Rusiya Federasiyasının Bakıdakı səfirliyinə istinadla verilən bu məlumata görə onu prezident İlham Əliyev dəvət edib. Səfər proqramına əsasən Yeltsin Azərbaycanda bir neçə gün qalacaq, rayonlara səfər edəcək. Həmçinin Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edəcək. Yeltsin Azərbaycana ilk dəfə 1991-ci ildə gəlmişdi. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi atəşkəs xəttində iki atışma insidenti olduğunu bildirir. Nazirliyin məlumatına görə dünən saat 14:15-dən 15-ə dək Erməni Birləşmələri Azərbaycan ordusunun Coranboy rayonu Qazaxlı kəndindəki mövqələrini atəşə tutub, həmin gün 23:25-dən 23:35-ə dək isə Azərbaycanın Ağdam rayonu Əhməd Dağlı kəndindəki mövqələri atəşə tutub və Azərbaycan tərəfi cavab atəşi açıb. Bu xəbəri Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb, amma həmin xəbəri müstəqil mənbələrdən təsdiqləmək mümkün olmayıb. Xəbərlər davam edir. Azərbaycanlı rəssam 50 yaşında öz doğma vətənində sərgisinin keçirilməsini arzulayır. Müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Aprelin 5-də İstanbuldakı Eylül Sənət Qalereyasında Azərbaycanın rəssam Sənan Enulayevin yağlı boya tabloları sərgisi açılır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Sənan Enulayevin adı müasir Türk rəssamlığında figuratif janrın görkəmli nümayəndələri ilə eyni paraleldə çəkilir. 12 ildir ki, İstanbulda yaşayıb yaradan rəssam Sənan Enulayevin yağlı boya tabloları qalereya və auksionlarda yüksək qiymətə öz müştərilərini tapır. Bundan əlavə, Enulayev özünün emalatxanasında rəssamlıq dərsi verir ki, bu emalatxanadan yetişmiş bir çox rəssam Türkiyədə və xarici ölkələrdə müstəqil sərgilər açır. İstanbula gələndən sonra Sənan Enulayevin əsərləri Türkiyənin başqa şəhərləri ilə yanaşı Avropa və Rusiyada da nümayiş etdirilmişdir. Ancaq sənətkarın həmişə qüssəsini çəkdiyi bir məsələ var ki, biz də növbəti sərgisinin açılışında onu gündəliyə gətirdik.
Azərbaycanın heç maralanın oldu mu ki, bizim bir rəssamımız, bir sənətkarımız Türkiyədə bu səviyyəyə gəlib, biz də Azərbaycanda bir sərgi açalım, biz də bunun dünyada tanıdılması üçün və ya da Türkiyədə tanıdılması üçün hər hansı bir işi görək?
Azərbaycanda yox, maralanan olmayıb, hətta bəlkə də unutmuşlar. Amma bir arzu var ki, bir ildən sonra 50 yaşım olacaq və 50 yaşımı Azərbaycanda bir kişisel sərgi açmaq istəyirəm öz
vətənimdə. 50-ci il sərgisini açmaq üçün Sənan Enulayevə Türkiyədə bir çox yerdən təklif gəlmişdir. Ancaq biz onu gələn il doğma Azərbaycanda geniş diapazonlu sərgi açmaqda qərarlı gördük. Müvəffəqiyyətlər, rəssam Sənan Enulayev, Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bugün Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonun Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edib. Bu, Prezident George Bush'la görüşmüşdü. Sabah Yushchenkonun Kongresin hər iki palatasının birgə iclasında çıxışı gözlənir. Ətraflı məlumatı Kənan Kazımoğlu'ndan işləyir.
Kiyev İraqdan qoşunlarını çıxarmaq barədə qərar verəndə şübhəsiz ki, bu Vaşinqtonu məyus etdi. Lakin buna baxmayaraq Birləşmiş Ştatlar və Ukraynanın yeni administrasiyası arasında əlaqələr sürətlə inkişaf eləyir. Economist Intelligence Unit araşdırma mərkəzinin əməkdaşı Stuart Hensel qeyd eləyir ki, Ukrayna İraqa qoşunlarını göndərmək barədə qərar verəndə hakimiyyətdə Leonid Kuchma idi. Lakin bu, cənab Kuchmanın Birləşmiş Ştatlarla yaxınlaşmasına kömək eləmədi. Cənab Kuchma heç vaxt Ağ Evə dəvət almaq üçün kifayət qədər güclü olmayıb. Qalmaqallar onun prezidentliyinin ikinci dövründə başladı və İraqa qoşun göndərməsinə baxmayaraq, bu, Cənab Bush'a bəs eləmədi ki, Kuchmanı Vaşinqtona dəvət eləsin. Ukrayna Amerikanın İraqdakı kampaniyasına dördüncü ən çox əsgər göndərən ölkə idi. Leonid Kuchma İraqa 1600 nəfərlik qoşun göndərmişdi. Lakin Ukrayna 2000-ci ildə Saddam Hüseyin rejimini radar sistemləri ilə təmin etdikdən sonra Vaşinqton və Kiyev arasında münasibətlər soyuqlaşdı. Cənab Hensel bildirir ki, Ukraynanın yeni qərb yönümlü siyasəti Vaşinqton və Kiyev arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Bazar ertəsi danışıqlarda cənab Bush Ukraynaya qərblə yaxınlaşmağa yardım eləməyə söz verib. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Ukraynanın NATO və Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəyinə də dəstək verib. Prezident Bush həmçinin 1974-cü ildə keçmiş Sovet İttifaqına qarşı qəbul olunmuş və bəzi keçmiş Sovet Respublikaları ilə bağlı hələ də qüvvədə olan Jackson-Venick ticarət məhdudiyyətlərinə son qoymağı da vəd eləyib. Lakin bəzi müşahidəçilər qeyd eləyirlər ki, Birləşmiş Ştatlar və Ukraynanın nə qədər yaxınlaşacağını ehtimal etmək hələ tezdir. Kiyevin Mohila Akademiyasının professoru Igor Losev deyir ki, Ukrayna Vaşinqtonun müttəfiqi olmaq barədə arzusunu aydın ifadə edib. Lakin o əlavə edir ki, Yushchenko ilə danışıqlarda cənab Bush'un verdiyi sözlərə əməl edib etməyəcəyini hələ görmək lazımdır. Birləşmiş Ştatların atdığı addımlar o qədər də böyük deyil. Ukraynaya şamil edilən Jackson-Venick düzəlişinin qaldırılıb-qaldırılmayacağına hələ baxmaq lazımdır. Ukraynanın işlək bazar iqtisadiyyatına malik olan ölkə kimi tanınıb-tanınmayacağını, Ukraynaya Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulmağa ABŞ-ın yardım edib etməyəcəyinə hələ baxmaq gərəkdir. Cənab Losev həmçinin xəbərdarlıq edir ki, Ukrayna ilə sıx əlaqələrin qurulması ABŞ-ın Rusiya ilə münasibətlərinə ziyan vura bilər. Vaşinqton Moskva ilə soyuq olan əlaqələrini Kiyev qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi naminə riskə getməyə hazır olmaya da bilər. Birləşmiş Ştatlarla partnyorluqla bağlı Ukrayna rəsmlərində də bəzi şübhələr ola bilər. Sülh, konversiya və xarici siyasət araşdırma mərkəzinin direktoru Aleksandr Suşko. Geniş ictimai dairələrdə Amerikaya qarşı şübhə var ki, bu super dövlət dünyanın bir çox regionlarının siyasi həyatına müdaxilə eləyir. Politiku raznih regionah mira. Cənab Suşko deyir ki, bu fikir Sovet keçmişindən qalan stereotiplərlə genişlənir. Çoxları üçün qabaqlar Birləşmiş Ştatlar imperialist düşmən hesab olunurdu. Bir çox mənada Ukraynalılar hələ də Rusiya ilə daha yaxın əlaqələrin qurulmasına üstünlük verirlər. Rusiya köhnə tərəfdaş, köhnə və çox yaxın əlaqələrimiz olan bir ölkədir. Amerika isə nə isə uzaqda olan, başa düşmək üçün çətin olan bir ölkədir. Америка это что-то очень далёкое, непонятное часто. Bununla belə Aleksandr Suşko deyir ki, anti-Amerika əhval-ruhiyyəsi Ukraynada o qədər də kök salmayıb. Onun sözlərinə görə, Ukraynalıların Amerika barədə skeptisizmi Avropadakı qonşularına göstərdiyi səviyyədədir.
Kiyev-Vaşinqton əlaqələri barədə ətraflı məlumat Kənan Kazdoğlu'ndan eşitdik hava haqqında. Bu gecə Bakıda və Abşeron yarımadasında 2-4 dərəcə, sabah 10-12 dərəcə isti olacaq. Hava buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da əsasən yağmursuz hava gözlənir. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən yağmursuz hava, dağlarda gecə 3-8 dərəcə arası şaxta, gündüz 1-5 dərəcə isti gözlənir. Düzənliklərdə gecə 2 dərəcə şaxtan 3 dərəcədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti. Xəbərlər proqramı başa çatmaqdadır. Sonda bu saat olan xəbərlərin xülasəsi. Hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyası müxalifətlə hakimiyyəti dialoqa çağırır. Parlamentin sədri bu çağırışa dəstək verir. Gürcistan-Rusiya kəşfiyyat təyyarəsinin Ermənistana uçmasına icazə verməyib. Rusiya rəzmisi Qırğızistanda hakimiyyət dəyişikliyinin arxasında xarici qüvvələr durmadığını deyir. İraqda qiyamçılarla kiçik toqquşmalar davam edib, dünən İraq generalını naməlum adamlar uğurlayıb. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişi hələ başa çatmayıb. Növbədə Kontekst proqramıdır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparır. Buyur, İlxan.
Çox sağ ol, Rövşən. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, İlxan Nəsiblə. Məscidə ayaq basan ilk Roma papası.
Adam, fiziktin, ardi, məkabat, qazirət.
İnsan öz ürəyinin ən dərin cüşəsindən sevgi tapır.
Hacı Məmmədovun dəstəsindən kimlərin xəbəri olub, niyə ölçü götürməyiblər? İnsan alverinə qarşı milli plan işə düşəndən insan alveri azalıbmı? Dəfn mərasiminə 200 dünya liderinin gələcəyi 2-ci Yoan Pavel ilk Roma papasıdır ki, Quranı öpüb və məscidə ayaq basıb. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Samirə, 2-ci Yoan Pavel xristianlıqla İslam arasında dialoq üçün hansı işləri görüb və onun yerinə gələcək yeni papaya hansı imkanları açıb gedib?
İlxan, 2-ci Yoan Pavel keçmiş Sovet Müsəlman Respublikalarına ayaq basmış ilk papa olub. 2001-ci ilin sentyabrında o Qazaxıstana və 2002-ci ilin may ayında Azərbaycana səfər edib. Qazaxıstana səfəri zamanı o Qazax dilində Qazax şairi Abay Qunanbaydan sitat gətirib.
Adam fiziktin, ardi, məkabat, qazirət, səsəm.
İnsan öz ürəyinin ən dərin cüşəsindən sevgi tapır. Bu da hər şeyə qadir Allahın əmridir.
Papa deyib ki, din münaqişənin səbəbi ola bilməz. O, 1999-cu ildə İraq nümayəndə heyətinin Vatikana səfəri zamanı Quranı öpüb və 2-ci Yoan Pavel 2001-ci ilin may ayında Dəməşqdə 1300 yaşı olan Əməvi məscidinə ayaq basıb. İslam ruhaniləri və tədqiqatçıları İslamla xristianlıq arasında diyaloqun yaradılmasında Yoan Pavelin xidmətlərini etiraf edirlər. Almaniyadakı Heidelberg Universitetinin professoru Raul Mutika deyir ki, Yoan Pavelin İslamla diyaloq yaratmaq səyləri bir çox müsəlmanın diqqətini cəlb edib. Mutika deyir ki, Papa həm də müharibələrin qəti əleyhtarı olub. Azərbaycan və Qazaxıstanda katoliklər azlıq təşkil edir. Bəzi müsəlmanlar, eləcə də pravoslav xristianlar Papanın səfərinə etiraz ediblər. Amma hər iki ölkədə bu səfərə əksəriyyətin münasibəti müsbət olub. Hər iki ölkənin hökumətləri bu səfəri onların dövlət müstəqilliyinin etirafı kimi qəbul ediblər. Amma Yoan Pavelin keçmiş Sovet ölkələrində populyarlığı təkcə onun dinlər arasında diyaloq yaratmaq səyləri ilə bağlı olmayıb. Professor Mutika deyir ki, bunun əsas səbəbi həm də Papanın kommunizm əleyhinə mövqeyindədir.
Because the Pope was a fierce opponent of the communist regime and he was one of the main factors of toppling the communist regime in Poland. The opposition in
Papa komünist rejiminin kəskin əleyhdarı idi və o, Polşada komünist rejiminin devrilməsində əsas faktor olub. Buna görə də MDB ölkələrində müxalifət həmişə onu komünistlərə qarşı, nomenklaturaya qarşı yoldaş kimi aldaşlayıb. Bu, çox vacib məsələdir. Buna görə də Papanın müsəlman ölkələrinə səfərinə qarşı çıxanlar çox olmayıb.
Ekspert Raul Mutika. İlxan, sualın ikinci hissəsinə gəldikdə, yəni Yoan Pavel yeni papaya hansı imkanları açıb gedib sualına gəldikdə, müşahidəçilər hesab edirlər ki, Yoan Pavelin varisi dinlər arası diyaloqun yaradılmasında mərhum papanın davamçısı olmalıdır və mərhum papanın səyləri ilə tanış olanlar gözləyir ki, yeni papa mədəniyyətlər arasında diyaloqun və əməkdaşlığın yaradılmasında daha irəli gedəcək. Əvvəl adını çəkdiyim Professor Mutika deyir ki, Katolik kilsəsinin yeni rəhbəri onun sələfi kimi populyarlığa nail olmaq üçün gərək çox işləsin.
This high standard, moral standard the deceased Pope followed will be very difficult to be followed by.
Yeni papa üçün Yoan Pavelin riayət etdiyi yüksək mənəvi standartlara əməl etmək çətin olacaq. Bu daha çox seçiləcək şəxsdən asılı olacaq. Amma əgər həmrəylik ədalət məsələləri yeni papa üçün əsas prinsiplər olsa, o, Orta Asiya və digər MDB ölkələrində vacib figür ola bilər.
Moçka deyib ki, əgər yeni papanın gündəliyində sosial ədalətsizlik, bərabərsizlik və qeyri-demokratik rejimlər məsələləri aparıcı yer tutsa, o, keçmiş sovet məkanında populyar ola bilər.
Samirə Faik qızı. Daxili İşlər Nazirliyində Hacı Məmmədovun başçılığı elədiyi cinayətkar dəsti ifşa olunduqdan sonra dedilər ki, Baş Prokurorluq MTN-ə məlumat veribmiş, MTN ölçü götürməyib. Sonra məlum oldu ki, məlumat Daxili İşlər Nazirliyinə də verilibmiş. İndi isə Femida 007 qəzeti yazır ki, Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat MTN-dən əvvəl verilibmiş. Bu məlumatdan bir ay sonra kriminalist Rövşən Əliyev öldürüləndə məlumat artıq MTN-ə verilib. Gündən günə böyüyən bu qalmaqal haqda Şahnaz Bəylər qızı danışacaq. Şahnaz Femida 007 qəzeti nələri deyir və nəyə əsaslanır? Və bütün bunlar barədə qarşı tərəflər və kənar mütəxəssislər nə deyirlər?
Əxanım, Femida 007 qəzetinin redaktoru Əyyub Kərimov iddia edir ki, ötən həftə Baş Prokuror Zakir Qaralovun 2002-ci il 14 fevralda Daxili İşlər Naziri Ramil Isubova göndərdiyi məktubu əldə edib, bundan başqa bir müddət sonra Baş Prokurorun müavini Ramiz Rızayevin, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Tofiq Babayevə göndərdiyi məktubun surəti də ondadır. Əyyub Kərimov deyir ki, Baş Prokurorun Daxili İşlər Nazirinə göndərdiyi məktubdan belə məlum olur ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu il keçirdiyi qara kəmər əməliyyatı nəticəsində həbs olunmuş və adam uğurluğunda qətillər törətməkdə günahkar bilinən Hacı Məmmədovun dəstəsi haqqında hələ 2002-ci ildə hüquq mühafizə orqanlarında məlumat var imiş. Həmin məktubun həqiqiliyini sübut etmək üçün Əyyub Kərimov bir faktı xatırladır. Baş Prokurorun məktubundan bir ay sonra, martın 13-də adam uğurluğu və qətillə olan cinayətkar dəstənin işini araşdıran Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətləri İdarə İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin rəis müavini və Kriminalistika Şöbəsinin rəisi Rövşən Əliyev qətlə yetirilib.
Mən hissələri istəyirəm. Elan edin məktublarda görün nələr deyilir. Ən əvvəl məktubun sonluğu necə qutarıb? Hacı Məmmədovun adam uğurluğu ilə məşğul olan şəxslərlə əlaqədə olması, Azər İsmayılovun onun, yəni Hacı İsmayılovun və qohumları tərəfindən öldürülməsi ehtimallarını artırır. Dəhşət deyilmi? Azər İsmayılovun xidməti otağına baxış keçirilən zaman götürülmüş kağız parçasının üzərində 21.07.491.327.34.93 rəqəmləri həkk olunmuş yazı kitabçasında Kamil Abbas sözlərinin yazılması aşkar edilmişdir. Həmin mobil telefonun danışıqlar cədvəlinin analizi cinayətkarların Azər İsmayılovla əlaqəni məhz bu telefon vasitəsilə yaratdığını, Kamil və Hacı kimi qeyd olunan şəxslərin Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Kamil Cəmaloğlu Sədrəddinov və Hacı Teymuroğlu Məmmədovun olması müəyyən edilmişdir. Bunu istintaq müəyyən edir. Yenə məktubdan sizə oxuyuram. Cinayətkarların istifadə etdiyi təbii olaraq cinayətkarları bunlar bilirdilər. İstifadə etdiyi ötürücülərin vasitəsilə aparılan danışıqların analizi, yəni bunlar hamısı analiz keçirildi. Yoxlanılıb. İstintaq tərəfindən yoxlandı. Yəqin ki, rəhmətli Rövşən Əliyev tərəfindən yoxlandı. Analizi göstərir ki, 16-sı, 20-si, 21 iyun 2000-ci il tarixdə Azər İsmayılovun telefon danışıqları aparılan ərəfədə Hacı Məmmədov həmin ötürücülər quraşdırılan ərazidə olmuşdur. Bu məsələ ətrafında dindirilmiş Hacı Məmmədov bunu təsadüflə izah edərək təzə bazarda bazarlıq etməyi və Keşlə qəsəbəsində yaşayan qeyri-rəsmi ikinci nigah münasibətində olduğu Quliyev və Nailə Hüseyn qızının evində olması ilə əlaqələndirmişdir. Yaxşı, bu təsadüfə həm Zakir Qaralov, həm də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov 14 fevralda inana bilərdilər. Bəs Rövşən qətlə yetiriləndən sonra niyə o təsadüfə qayıtmadı?
Femida 007 qəzeti sonuncu sayında yazır ki, Zakir Qaralovun Ramil Usubova məktubundan aydın olur ki, adam uğurluğunda, vətəndaş Mehman Səmədovun uğurluğunda şübhəli bilinən Fərhad Məmmədov
Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun əmsi oğludur və Hacı Məmmədova məxsus olan Qusardakı Qarabulaq istirahət zonasında o işlədir. Əyüb Kərimov deyir ki, artıq bu işlə bağlı illər itirilib və günahkar da Nazir Ramil Usubovla Baş Prokuror Zakir Qaralovdur. Onlar cinayətkarı dəqiq tanıyıblar və onunla işləməyə davam ediblər. Baş redaktorun fikrincə, buna sübut Rövşən Əliyevin qətlindən sonra Baş Prokurorluqla Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatdır.
Oxuyuram sizə. Faktla bağlı zərər çəkən şəxsin xidməti vəzifəsini yerinə yetirməsi ilə əlaqədar onu qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən öldürməyə və qanunsuz silah saxlamağa görə Azərbaycan Respublika Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanmışdır. Kim idi o qrup? Yəni bunlar özəlliklə ki, Rövşən Əliyev fəaliyyəti ilə əlaqədar öldürülüb və qrup tərəfindən. Sonra da davam yoxdur. Bunlar o dövrdə həmən bunkerə çıxıblar. Və niyə həmən mənzil yoxlanılmıyor? Bəs niyə Qarabulaqda ondan sonra yoxlama tədbirləri keçirilmir?
Əyüb Kərimov ona diqqət çəkir ki, Qara Kəmər əməliyyatından sonra Ramil Isubov mətbuatı açıqlamalarında Rövşən Əliyevin apardığı istintaqdan xəbərsiz olduğunu bildirirdi. Amma onun qəzetdə dərc etdiyi məktub onun haqsızlığını üzə çıxartdı.
Ölkə prezidentindən bir müddət sonra Ramiz Mehdiyev kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi məlumatda göstərdi ki, nəinki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi Hacı Məmmədovun əməlləri barədə məlumatlı olub. Ancaq Ramiz Mehdiyevin açıqlamasına qədər Ramiz Usubov az qala Qurana əl basırdı ki, xatırlamıram, Rövşən Əliyev mənə belə bir söz desin.
Bütün bunlar FİMİDA 007 qəzetinin redaktoru Eyüb Kərimovun dedikləri idi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovsa həmin məktubdan xəbərsiz olduqlarını deyir.
Daxili İşlər Nazirinə kim məktub yollayıb, kim məktub yollayıb, mən bilmərəm ama. Mənə aid olmayan şey mən nəyə görə öyrənməliyəm? Mənim vəzifəmə aid deyil o. Mənə nə məlumat verir, nəyi bilirəm, mən ona deyə bilərəm. Mənə bilmədiyim şey mən necə deyim?
Ehsan Zahidov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi mətbuatda yazılanlara ciddi yanaşmır və buna münasibət bildirmək istəmir. Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti isə bildirir ki, bu sualı cavablandırmaq onların səlahiyyətinə aid deyil. Söhbət birinci şəxsdən, yəni Baş Prokurordan getdiyi üçün bütün sualları da yalnız o cavablandıra bilər. Baxın, mütəxəssislərin rəyinə gəlincə, ekspert Rövşən Noruzoğlu FİMİDA 007 qəzetində çıxan məktubun həqiqətə uyğun olduğunu düşünür və bunu jurnalist təxəyyülünün məhsulu kimi qiymətləndirmir.
2001-ci ildən də qabaq materiallar yığılmışdı. Həmin materiallar əsasında da məktub hazırlamışdı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə. Lakin həmin məktuba reaksiya verilməyib. FİMİDA qəzetinin açdığı bu məktub təzə bir məktub deyil. Yəni, mətbuat üçün, kütləvi informasiya vasitələri üçün təzədir. Amma bizim üçün təzə deyil.
Rövşən Novruzoğlu qəzetdə dərc olunan məktubda deyilənlərin həqiqət olduğuna şübhə etmədiyini həm də onunla təsdiqləyir ki, ispat edir ki, həmin sənədin araşdırılması üçün yeni istintaq qrupuna yəni vacib sayır.
Çünki bu məktubla bağlı yeni bir qrupun da açılması, yeni bir cinayətin də üstünün açılmasına gətirib çıxarmaq olar. Bugün Hacı Məmmədovla bağlı cinayətlərin demək olar ki, bəlkə də 10% açılıb. İnformasiyalara, məlumatlara yenidən baxılmalıdır. Sadəcə olaraq bu informasiyaların bir qismi bugün yoxdur. Çünki həmin informasiyalar nəzarətsiz olduğundan ya yandırılıb, ya da sıradan çıxarılıb. Ona görə bu FİMİDA qəzetinin çap etdirdiyi bu məktub önəmli məktubdur. Ona ciddi yanaşmaq lazımdır.
Ekspert Rövşən Noruzoğlunu narahat edən bir sual var. Nəzarət edici orqan olan Baş Prokurorluq onun məktubundan sonra Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin fəaliyyət göstərmədiyini, deyilən faktları araşdırmadığını görəndə niyə dövlət başçısı Heydər Əliyevə müraciət etməyib? Bəsində bu onun vəzifə borcu idi. FİMİDA 007 qəzetinin redaktoru Eyüb Kərimov da ümid edir ki, dövlət başçısı İlham Əliyev atası Heydər Əliyevin üzərinə kölgə düşməsinə imkan verməyəcək və bu məsələni sona dək araşdıracaq.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı Qərb mətbuatının icmalı ilə davam edir. İcmalı Etibar Rəsulov hazırlayıb.
Frankfurter Rundschau gazeti hatırladır ki, bazar ertesi Kırgızistan'ın devrilmiş prezidenti Asker Akayev resmen istifa verip, ama gazete göre bulunan Akayev'udur. Yeni hakimiyet Akayev'i impeachment ile hedeleyirdi. Bu halda o öz statusuna göre narahat olmalıydı. İndi ise Moskva razılaşmaları ona kaygısız gelecek vaat edir. Bununla belə Akayev ve onun ailesinin bir neçə 100 milyon dollara qiymətləndirilən mülkünün talihi qeyri-müəyyən olaraq qalır. Keçən həftə Qırğızıstanın baş prokuroru Akayevin bank hesabları və səhimlərinin dondurulduğunu bildirib. Bu arada Kreml və digər keçmiş Sovet Respublikalarının liderləri gələcəkdə inqilabların qarşısını almaq üzərində baş sındırırlar. Bazar ertəsi Prezident Vladimir Putin artıq Soçidə Belarusun avtoritar lideri Aleksandr Lukashenko ilə görüşüb. International Herald Tribune hesab edir ki, Qırğızıstanda Mart qiyamı getdikcə demokratik inqilabdan daha çox çevrilişi xatırladır. Prezident sarayına hücum tələbə fəallarının dinc inqilab ümidlərini puç edib. Bugün aksiya iştirakçıları onların ideallarına xəyanətdən şikayətlənir və hesab edirlər ki, siyasətçilər onları qırağa çəkərək yerlərini zəbt ediblər. Biznes dairələri deyirlər ki, soyğunçuluğun ikinci dalğası başlanıb və o martdalanlarından fərqli olaraq daha yüksək səviyyədə aparılır. Yeni hökumətlə bağlı olan adamlar əvvəllər Akayevin qohumları kimi şirkətlərə sahib çıxırlar.
Qərb qəzetlərinin yazdıqlarını dinlədiniz. Yenidən Azərbaycana insan alveri ilə mübarizəni nəzərdə tutan və bir ili tamam olan milli proqrama keçək. Bir il bundan qabaq insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı adlı proqram qəbul olundu və Daxili İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi idarə də yaradıldı. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, bu bir ildə hansı işlər görüldü və problemlər heç olmasa azaldı mı?
Elxan, cinayət məcəlləsində insan alveri ilə bağlı maddə yoxdur. Hüquqşünaslar deyirlər ki, zorlamalar, əxlaqsızlığa məcbur etmə və ya yeni yetmələrin əxlaqsızlığa cəlb olması insan alveri sahəsində cinayətlərin təhqiqatı üçün istifadə olunur. Ancaq hələ də belə bir maddənin olmaması çətinlik yaradır bu işdə. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, aeroportdan keçən qurbanların və potensial insan alverçilərinin izlənməsi sahəsində imkanlar artırılıb. Bundan başqa qonşu hükümətlərlə insan alverdə daxil olmaqla transmilli hüquq pozmalarla bağlı əlaqə saxlayırlar. Baş prokurorluq isə cinayət məcəlləsinə insan alveri maddəsinin salınması üçün əlavə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edib. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsindən verilən məlumata görə qurbanların sayı bir il ərzində 240 nəfər olub. Onlardan 231 nəfər azərbaycanlı, qalanları isə əcnəblərdir. İdarə hazırda 78 nəfər azərbaycanlının Pakistanda, 50 nəfərin Türkiyədə, 16 nəfərin isə Hindistanda olduğunu müəyyənləşdirib. Onların kimliyi də məlumdur və ölkəyə qaytarılmaları üçün tədbirlər görülür. Bu yaxınlarda isə qadın alveri ilə məşğul olan mütəşəkkil dəstənin 3 nəfər üzvü həbs edilib. İnsan alveri ilə mübarizə sahəsində qeyri-hökumət təşkilatları da fəallıq göstərirlər, ancaq onlar da deyirlər ki, rəqəmlər həmişə reallığı əks etdirmir. Bunun da səbəbləri var. Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalovanın fikirlərini dinləyək.
İl ərzində insan alverinin qurbanları haqqında müxtəlif informasiya var. Bizim təşkilat 30-a qədər insana köməklik edib, insan alveri qurbanlarını aşkar etmək ən çətin məqamdır. Burada insanların özlərinin təsəvvürləri, onun kompleksləri və digər maneçilik törədir ki, biz o insanları aşkarlayaq. Amma potensial qurbanlar olduqca çoxdur.
Bu Mehriban Zeynalovan fikirləri idi. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsində belə fikirləşirlər ki, bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı dini qurumların da iştirakı vacibdir. Dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Səməd Bayramzadənin verdiyini almasa görə komitə insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı müəyyən tədbirlər görür.
Bu mübarizəni təşkil etmək üçün bizim hüquq bazamız var. Yəni dövlətin müvafiq qanunverici aktları var. Burada dini qurumların, dini icmaların, onların nümayəndələrinin hansı rolu ola bilər və bu mübarizəni necə təşkil edə bilər? Dini icmaların əsas rolu burada öz əksini tapır. Yəni bunlar insanlar arasında bunun Allah tərəfindən qadağan olunmasını şərh edir, izah edir. Deyək ki, kəslər arasında cümə namazı namazlarında, xütbələrdə və yaxud da ki, xristiyan yönümlü, yahudi yönümlü dini icmalar, dua evlərində, sinagoglarda bu məsələlərlə bağlı insanları maarifləndirirlər.
Səməd Bayramzadə, Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə isə insan alverinə qarşı mübarizədə beynəlxalq təcrübədən istifadə olunub. Bir ildə Amerikanın insan alveri cinayətləri üzrə 2 təcrübəli mütəxəssisi 15 gün müddətində insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları ilə treyning keçirlər. İdarə əməkdaşları digər dövlətlərlə bu növ cinayətlərlə bağlı keçirilən seminarlarda da iştirak ediblər. İnsan alverinə qarşı mübarizə ilə məşğul olan dövlət strukturları BMT, ATƏT, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir. ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Xalidə Novruzova deyir ki, bu mübarizədə bundan sonra da yardım etməyə hazırdılar.
Bu problemlə mübarizə aparmaq üçün lazımi təcili tədbirlər görülməli və insan alverinə cinayət kimi ünvanlanmalıdır. ATƏT-in rolunu nəzərə alaraq biz ümidvarıq ki, hökumət strukturları, vətəndaş cəmiyyəti, hüquq mühafizə orqanları bu problemin həllində öz güclərini səfərbər etməlidirlər. Tək ölkə və ya nazirlik və yaxud tək bir təşkilat hüququnun belə kobud şəkildə pozulmasının qarşısını ala bilməz insan hüquqlarının. Ona görə də biz mütəmadi olaraq hökumətə müraciət edərək onu insan alverinə qarşı tədbirləri qəbul etməyə çağırırıq.
Xalidə Novruzova. Ekspertlər onu da deyirlər ki, insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində bir il ərzində fəal iş görülməsə də tamamilə iş görülmədiyini demək də düzgün deyil.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Milli Futbol Federasiyasının isə Azərbaycanın Dünya Çempionatının seçmə oyunlarında son iki məğlubiyyəti bərk narahat edib. Ancaq qızğın mübahisələrdən sonra Carlos Alberto Torres-i İğmanın məşqçisi kimi saxlamaq qərarına gəlinib. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, bu qərarı mütəxəssislər azarkeşlər necə qarşılayır?
Elxan, Carlos Alberto Torres'in Azərbaycan komandasının baş məşqçisi vəzifəsində saxlanmasına futbol mütəxəssislərinin münasibəti bir mənalı deyil. AFFA'nın icraiyyə komitəsinin üzvü Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu İskəndər Cavadov deyir ki, Braziliyalı baş məşqçisinin öz vəzifəsində saxlanması qeyri-peşəkar addımdır. Onun sözlərinə görə AFFA'dakı son toplantıda da cənab Torres'in istefasını tələb eləyib, İskəndər Cavadovun fikrincə Azərbaycan komandasının dünya çempionatı qrup mərhələsindəki çıxışları hətta yığmaya yerli mütəxəssislərin rəhbərliyi elədiyi vaxtlarda olandan da zəifdir. Keçmiş futbolçu bildirir ki, Polşa və İngiltərə ilə oyunlar da göstərdi ki, cənab Torres bir məşqçi kimi heç nəyə qadir deyil.
Bu məşqçi heç bir işləmidir. Bu özü öz ölkədə məşqçi kimi məşqçidir. Onun məşqçiləti yox baxı. Yaxşı futbolçudur. Mən ona özdən də deyirəm. Mən futbolçu kimi şöhrətli futbolçu. Mən ona başa gələ futbolçu kimi. Hədivan məhsli, bu və bizim ilə sübut əliblər, 5-6 xal yetiriblər. Ancaq bu, biz onları görməyik.
İskəndər Cavadov deyir ki, indi Azərbaycanda klub komandalarının səviyyəsi çox aşağıdır və bu klubların oyunçularından təşkil olunan yığmaya ən güclü mütəxəssislər dəvət olunsa belə, yüksək nəticəyə nail olmaq mümkün deyil. O hesab eləyir ki, belə bir şəraitdə AFFA xaricdən məşqçi gətirmək əvəzinə ölkədə uşaq futbolunun inkişafına daha çox diqqət ayırmalıdır. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov isə İskəndər Cavadovun bu fikirləri ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə qrup mərhələsinin oyunlarının davam elədiyi bir vaxtda məşqçi dəyişmək Azərbaycan komandasının ancaq ziyanınadır. Bundan başqa Fuad Əsədov Carlos Alberto Torres'in zəif məşqçi olması fikrini də qəbul eləmir.
Neçə oyunlar keçirmiş, oyunlar göstərdi ki, bu düzgün yoldadır, pis yoldadır. Yəni nəsə var futbolda bir canlanma var, sporunda bir şey var, indi olubdur.
Fuad Əsədov onu da deyir ki, böyük hesablı məğlubiyyətlər hətta ulduz futbolçuların yer aldığı komandalarda da olur və belə təsadüfləri əsas götürüb məşqçi dəyişmək düzgün deyil. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli isə bildirir ki, Braziliyalı mütəxəssisin Azərbaycan komandasına baş məşqçi gətirilməsindən böyük nəticə gözləməyinə dəyməz. Onun fikrincə futbol məmurlarının bu addımı əvvəlcədən də elə reklam səziyyəsi daşıyıb.
Dünyaya, MDV məkanına mesajlar verilir ki, bizim yığma komandanın başında dünya çempionatında şanlı şöhrətli adlı sanlı bir adamdır. Amma qalan başqa heç bir mənada. Çünki həm nəticələr göz qabağındadır, həm də yığma ətrafında münasibətlər bu dəqiqə hədsiz gərgindir. Yəni, ölkənin əsas futbolçuları yığmadan kənarda qalırlar. Bu dünənki qərar, yəni Torres'in postunda saxlanması həm də onları yığmaya gedən yolunun bir daha bağlanması deməkdir.
Mahar Üstəmli onu da deyir ki, belə getsə dünya çempionatının qrup mərhələsinin qalan oyunlarında da Azərbaycan komandasının uğur qazanacağına ümid eləməyə dəyməz. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov isə Braziliyalı məşqçinin Azərbaycan komandasına az vaxt ayırması fikri ilə razılaşmır.
Gec-gec gəlmir. Azərbaycandan mı gedir Braziliya? Yəni aradakı boşluq əmələ gəlir bir neçə ay. Misal, indi fikir verin. Biz oynadıq, bir də oyunumuz iyunda olacaq da. İki ay boş vaxt var da. Bu iki ay boş vaxtda bu, müraciət edir AFFA-nın rəhbərliyinə, prezidentə. Mən istəyirəm, gedəm bir 10 gün, 20 gün, ya 5 gün, ya 1 ay, gedəm qalam orada. Amma bunun köməkçisi bugünkü çempionat vaxtı gedir, bax, oyunlara baxır, bloknotuna yazır, nə bilim, nə edir, sonra kasetlər çəkirlər, onları alır. Bu da gələndə misal üçün oturub bir də baxır.
AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov. Sonda isə Carlos Alberto Torres'in Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi vəzifəsində saxlanması qərarı ilə bağlı futbol azarkeşlərinin fikirləri.
Özümüzünkilər bir şey eləyə bilmir, daha bəlkə Torres düzəldi.
8-0 uzuda bundan nə gözəm olar?
8-0 yan futbolda olan şeylər də olur. 7-0 da olur, 10-0 da olur. Nə fikrincə, yəni, irəliləyiş var futbolda.
Heç ehtiyacları yoxdur onun bura gəlməyin. Azərbaycanın futbolun burada yaratmaq lazımdır. Braziliyadan bura futbol import eləmək lazımdır. Azərbaycan yetişsin, futbolun yaratsın, sonra gətsin.
Özümüzün olsa daha yaxşıdır. Bu uşaq məktəbindən başlasa daha gözəl olar. Amma bununla bərabər bu adam mənə elə gəlir ki, indi nə alıb almadığını, hansı ona xərç çəkir, çəkmədiyini bilmirəm. Ona dəyər dəymir, onu da deyə bilmərəm. Amma bir şey farklı ki, hər halda böyük təcrübəyə malik. Oradakı milli komanda oynamış bir insan kimi müəyyən iz qoyub bu adam gedəcək və bunu tez sıradan çıxartmaq, göndərməyi mən o qədər də məqsəd uyğun saymıram.
Bu da Bakı küçələrində söhbətləşdiyim futbol azarkeşlərinin fikirləri idi. Azərbaycan milli komandası isə dünya çempionatının qrup mərhələsindəki növbəti oyununu iyunun 4-də Bakıda Polşa komandasına qarşı keçirəcək.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Gəncəlləri isə təhsil narahat eləyir, bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. Gəncə Azərbaycanın Bakıdan sonra ikinci şəhəridir. Ancaq orta məktəbi qurtarıb ali məktəbə daxil olanların sayına görə Gəncə Azərbaycanda birinci onluğa da düşə bilmir. Buna səbəb nədir? Bu barədə Səadət Akif qızı danışacaq.
Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhər olsa da, təhsilin səviyyəsinə görə hətta Mingəçevirdən də geri qalır. 2004-cü ildə ali məktəblərə tələbə qəbulu zamanı Gəncə abituriyentlərinin ümumi göstəricisi aşağı olub. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının apardığı monitoringin abituriyentləri ən yüksək nəticə göstərmiş təhsil şöbələri cədvəlində Azərbaycan bölməsi üzrə Gəncə ilk onluğa düşməyib. Azərbaycan dili bölməsinin imtihan fənləri üzrə cədvəldə də ayrı-ayrı fənlər üzrə Ucarın, Əli Bayramlının, Qəbələnin, Salyanın, Şəkinin təhsil şöbələri ilk onluqda yer tutsalar da Gəncənin adına yalnız Rus bölməsi üzrə cədvəldə rast gəlinir. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə onlar 12 ildir ki belə monitoring aparırlar.
Dərhal da Mingəçevir Gəncənin üstünlüyüdür, təəssüflər olsun. Bu regional müqayisədə Mingəçevir qabaqdadır. Gəncə üzrə müsbət odur ki, birinci onluğa Rus bölməsində Gəncə şəhər məktəbləri 9-cu yerdədir. Bəli. İstəyərdim ki, Azərbaycan bölməsində bu olsun.
Monitoringin elmi statistik təhlilində göstərilir ki, 2004-cü ildə Gəncənin orta məktəblərini 3500-ə yaxın abituriyent bitirib və onların 3000-ə yaxını ali məktəbə qəbul olunmaq istəyib. Ancaq tələbə adını qazanmaq 704 nəfərə nəsib olub. Onlardan 113 nəfəri 500-dən yuxarı bal toplayıb. Ümumilikdə Gəncə abituriyentlərinin hər birinin orta hesabla 172 bal düşür ki, bu da Respublika üzrə orta göstəricidən 8% azdır. Bu rəqəmi də söyləmək yerinə düşər ki, abituriyentlərinin Gənclərin 1143 nəfəri 0-100, 1137 nəfəri isə 100-300 arası bal toplayıb. Gəncə Şəhər Təhsil Şöbəsinin rəhbəri Cəlal Fətullayev qəbul komissiyasının apardığı monitorinqin nəticələrini təhlil edəcəklərini söyləyir.
Bu yaxın günlərdə biz artıq bu məsələni şuranın iclasına çıxardacağıq və şuranın iclasında bu geniş müzakirə olunacaq və onun səbəbini biz axtaracağıq ki, görək səbəb nədir? Həqiqətən mi bu uşaqlar oxumaq istəmiyiblər, meyilli olmuyublar və yaxud da ki, əgər meyilli olmasaydılar, birinci bunlar sənət verməzlər ali məktəbə. Əgər sənət veriblərsə də niyə zəif nəticə göstərdilər?
Ancaq Cəlal Fətullayev hesab edir ki, əgər orta məktəbi bitirənlərin 80%-ə yaxını ali təhsil almaq üçün ərizə verirsə, onların çoxunun aşağı bal toplaması təbii qarşılanmalıdır. Şagirdlərin təhsildən yayılmasını isə Cəlal Fətullayev valideynlərin ayağına yazır.
Həmişə valideyn uşaqları hardasa 4-cü sinifə, yəni ibtidai sinifi qutarana qədər elə bir valideynlərin hamısında çox böyük uşaqları məktəbə gedir. Gündəlikləri, gündəlik dərslərinə nəzarət, belə deyək ki, onların gündəlik o dərslərini hazırlayıb hazırlanması barədə gündəlik onlar elə bil ki, nəzarət edirlər. Əfsuslar olsun ki, bir çox valideynlərimiz uşaq hardasa 4-cü sinifi qutardı, 5-ci sinifə keçdi, yuxarı siniflərə keçdi, elə bilin ki, onu buraxırlar məktəbin öhdəsinə. Və bu da uşaqların çox vaxt məktəbə biganə yanaşmasına gətirib çıxardı.
Cəlal Fətullayev deyir ki, təhsilin səviyyəsinə təsir göstərən bir amil də məktəblərdə müəllim çoxluğudur.
Belə götürəndə respublika üzrə hər 10 şagirdə bir müəllim düşür. Və təbii ki, Gəncə şəhərinin özündə də müəllim sıxlığı var. Belə götürək ki, müəllimin bir stavkadan biraz artıq dərs yükü var. Və bu da müəllimlərimizin çox vaxt, belə deyək ki, məktəbə biganəlik göstərməsinə, vaxtı-vaxtının üzərində işləməməsinə gətirib çıxardır.
Bu söhbətin davamına sabah axşamkı kontekstdə qulaq asa bilərsiniz. Bununla da